Vítajte, som Marek Karman a som mladý lekár v atestačnom programe z kardiológie a vy počúvate prvú epizódu CardioMD, podcast venovaný nielen úspešným a skúseným kardiológom, ale aj mladým lekárom, študentom a všetkým, ktorých zaujíma téma kardiovaskulárne zdravie. Našou prvou epizódou nás bude sprevádzať doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia aritmológii v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a vedecký sekretár Slovenskej asociácie srdcových arytmií. V prvom podcaste sa budeme venovať hlavne základom kardiostimulácie, čo je to kardiostimulátor a ako ďalej manažovať pacienta, ktorý má alebo potrebuje kardiostimulátor. Prajem vám príjemné počúvanie alebo sledovanie.
Generálny partner podcastu CardioMD je spoločnosť Timed. Hlavný partner je spoločnosť Medtronic.
Vítajte, pán primár, v podcaste CardioMD. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.
Pán primár, ak sa hneď ponoríme do témy kardiostimulácií, prvá otázka, ktorá mi napadne a ktorá možno trápia viacerých lekárov, čo je to ten kardiostimulátor alebo ľudovo povedané strojček?
No, dobre ste to vystihli. Ľudovo sa veľmi častokrát používa, že strojček, ale tých strojčekov máme naozaj, že niekoľko. Kardiostimulátory, to je iba jedna časť z tých všetkých tej prístrojovej techniky, ktorá sa implantuje. Oni naozaj majú strašne veľa toho príbuzného, ale v mnohom sa zásadne odlišujú. Takže tie kardiostimulátory, to je jedna veľká skupina. Potom sú prístroje tzv. Implantovateľné defibrilátory, to je druhá veľká skupina. A potom sú to prístroje, ktoré vzájomne niektoré majú spoločné prvky a to sú tzv. Resynchronizačné prístroje. A tie môžu byť stimulátory aj defibrilátory.
Takže nie každý kardiostimulátor je rovno aj defibrilátorom?
No presne tak, správne sa pýtate. Určite nie, aj tá história začala tak, že tie kardiostimulátory tie boli úplne na prvopočiatku toho všetkého. A tie boli určené prioritne na to, že pacient, keď má závažnú bradykardiu alebo bradyarytmiu, akúkoľvek formu, tak potrebuje zachrániť život. Potrebuje nejaký impuls, ktorý momentálne buď sa netvorí, alebo sa vynechal. Ale aj časom potom tá prístrojová technika sa zdokonalovala a prišlo sa na to, že toto nestačí. A treba riešiť aj pacientov, ktorí majú závažné tachykardické príčiny, napríklad komoru tachykardiu, fibriláciu. A na to vznikli tie defibrilátory. Ich aditívna funkcia je tá, že okrem všetkých funkcií stimulátora dokážu vygenerovať ešte vysokoenergetický výboj, ktorým dokážu zrušiť napríklad komorovú tachykardiu alebo fibriláciu komor. Takže sme sa dostali do druhej etapy aj tých prístrojov a úplne finále tej prístrojovej techniky spočíva v tom, že u pacientov so závažnými formami srdcového zlyhávania dokážu tie resynchronizačné prístroje navodiť akoby zlepšenie funkcie srdca ako pumpy. Tak to sú tri také zásadné kategórie aj z toho historického hľadiska, aj z toho, čo ako ich reálne používame.
Jasné. Na ďalšie delenie sa k tomu zase dostaneme, ale pokračoval by som ešte inou ľahkou otázkou, alebo takou, čo možno zaujíma lekára, ktorý naozaj nemá veľa skúseností so strojčekmi. Ako rozpozná mladý lekár alebo ako rozpozná lekár kardiostimulátor alebo defibrilátor, kde všade môže hľadať indície?
No, dajú sa rozpoznať relatívne jednoducho a niekedy veľmi ťažko. Tak prvá vec je asi sa opýtať pacienta. Každý pacient by mal byť edukovaný a mal by vedieť odlišiť, respektíve mal byť natoľko informovaný a uvedomený, že či má kardiostimulátor alebo defibrilátor, poprípade aký typ. Dokonca každý pacient je vybavený od implantačného centra špeciálnou takou kartičkou, ľudovo povedané, ktorým sa, a toto kartičko sa vie preukázať kdekoľvek, v zdravotníckom zariadení, na letisku alebo kdekoľvek, policajtom napríklad, aby nemusel dostať pokutu v určitých situáciách, a to som odbočil. No ale samozrejme, nie vždy je toto reálne, takže a fyzikálne vyšetrenie možno je jeden z tých prvých. Možno pacient nekomunikuje, možno nevie, možno je senilný, možno je naozaj s poruchou vedomia a potrebujeme niečo zistiť. Tak väčšinou v pektorálnej oblasti je rez operačný a v podkožnej časti v podstate nad tým pektorálnym svalom by pod kľúčnou kosťou mal byť uložený presne ten prístroj implantovaný. No a ešte z tohto nevieme stále vôbec nič zistiť, len vieme, že niečo má implantované. Ale väčšinou je to tak, že tie kardiostimulátory sú zásadne objemovo aj rozmerovo menšie ako tie defibrilátory. Aj keď z historického pohľadu obidva tieto segmenty zásadne akoby zmenšili svoj objem. No a veľmi takým jednoduchým rozpoznateľným príznakom je rentgenový obraz. Mm-hmm. Čiže riadne rentgenová snímka v PA projekcii, pokiaľ sa zrealizuje, tak tam nie samotný typ prístroja, kto to nemá v oku, niekto po hmate dokáže rozpoznať dokonca aj typ aj výrobcu toho prístroja. Ale práve z rentgenovej snímky, okrem toho samotného prístroja, ten prístroj totižto sa skladá zo samotného prístroja z elektrodového systému a ten typ elektródy je rozhodujúci. Lebo na konci v distálnej časti tá elektróda, ktorá je uložená v pravej komori, ona je pri každom defibrilátore zhrubnutá. Mhm. A to je zásadný taký rozpoznávací znak v porovnaní s tým, ako vyzerá stimulačná elektróda. Tá stimulačná elektróda je v distálnej časti relatívne akoby tenká, zásadne. A to možno si asi ukážeme potom aj na nejakom obrázku. A
kľudne, jasné.
Čiže anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a potom rentgenová snímka. Asi to sú tri také základné postupnosti, ktoré by sa mali dodržať ešte ohľadom toho, aby sme oddiferencovali, či pacient má stimulátor alebo má defibrilátor.
A čo napríklad EKG? Čo môžeme vidieť na typickom EKG u pacienta s defibrilátorom alebo kardiostimulátorom? Je tam rozdiel?
No, je tam ale taký nepriamy. Ano, keď fungujú obi dva, tak väčšinou ten rozdiel nie sme schopní identifikovať. Lebo aj ten defibrilátor, aj stimulátor v podstate, pokiaľ naozaj reálne stimulujú a nie sú inhibované. A pokiaľ je vlastná akcia srdca dostatočná, tak ani jeden nebude pracovať. U tých pacientov, ktorí potrebujú kardiostimuláciu, tak tam vidíme potom tie spajky. Možno tu stačí, alebo je dobre upozorniť na to, že na EKG môžu byť také veľké viditeľné akoby stimulačné artefakty, za ktorými v komorách väčšinou nasleduje široký QRS komplex. A keď k tomu sa dostaneme, už ani toto pravidlo celkom neplatí. Už máme nové generácie stimulátorov, kde to vyzerá inak. Ale absolútna väčšina tých kardiostimulátorov je programovaných v tzv. Bipolárnom režime. Ten unipolárny režim totiž to generuje ten impuls medzi samotným telom toho stimulátora a úplne distálnou alebo najdistálnejšou časťou tej elektródy. Veľká vzdialenosť znamená na EKG veľký stimulačný artefakt. Ale v tom bipolárnom režime, to sme hovorili o unipoláre, a v tom bipolárnom režime je ten stimulačný artefakt úplne malý, lebo je medzi distálnym koncom elektródy a ešte distálnejším. Čiže veľmi malá vzdialenosť a veľmi malý artefakt. No a tým pádom tam je milimetrová výchylka a môže to niekedy jednoducho zmiasť mladého lekára alebo neskúseného lekára v tom, že si môže myslieť, že sa jedná o, ja neviem, blokádu ľavého tvarového ramienka napríklad na EKG. Takže možno stáť jednou zaujímavosťou je u tých pacientov, ktorí majú defibrilátor a nepotrebujú stimuláciu a nemajú resynchronizačné prístroje. Tak u nich je typické to, že štandardne sa tá bazálna stimulačná frekvencia programuje veľmi nízko. Na úroveň 40 za minútu. Čiže kým pacient, ktorý bol indikovaný na stimulátor, väčšinou kvôli nejakej bradykardii, tak tá bazálna frekvencia je relatívne normálna, 60 alebo maximálne 70 bazálna kľudová frekvencia, tak defibrilátor môže mať programovanú veľmi nízku frekvenciu a preto môže mať sinusovú bradykardiu napríklad 45 pacient s defibrilátorom. Tak, ale na základe samotného EKG to nedokážete odlíšiť, či má stimulátor alebo má defibrilátor. Jedine, že by ste mali toľko šťastia, že pacient akurát bude bežať v nejakej tachykardii, komorovej napríklad, tak ten defibrilátor je okrem toho, že je schopný vygenerovať taký vysokoenergetický, ten defibrilačný v podstate šokový impuls, tak dokáže on aj zaznamenať tú tachykardiu a jednoducho zastimulovať do nej, čiže stimuluje do tachykardie. My tomu hovoríme, že je to tzv. Antitachykardický pacing. Je to šetrnejšia forma ukončenia nejakej komorovej tachykardie. Zvyčajne monomorfnej komorovej tachykardie. No.
Dobre, to sme si približne zhrnuli základy u pacientov, ktorí už nejaký kardiostimulátor alebo nejaký strojček majú. Poďme sa pozrieť na skupinu pacientov, ktorí ho možno potrebovať budú. S akými potiažmi prichádzajú pacienti väčšinou na urgentné príjmy? Alebo s čím najčastejšie prichádzajú?
No, tie potiaže sú rôznorodé. Tak najzávadnejším symptómom je synkopa. Kardiálna synkopa ako tak. Následkom buď nedostatočnej tvorby vzduchu alebo nejakej blokády, ktorá nastala v SA uzle alebo v AV uzle v prevodovom systéme. Takže to je jeden z takých dramatických signálov, že niečo sa deje. Musí to byť jasná kauzálna asociácia medzi nejakou tou bradykardiou a medzi ťažkosťami pacienta, čiže buď tou synkopou, alebo sú to pocity závratov. Druhá veľká skupina je, že pacient nestratí vedomie. On je síce pri vedomí, ale v čase tej bradykardie jednoducho má ťažkosti z manifestného srdcového zlyhávania. Čiže ten pacient bude mať normálnu systolickú funkciu, alebo môže mať, ale vôbec nemusí. Ale jednoducho tá bradykardia spôsobí v konečnom dôsledku zníženie srdcovej výdaje a ten pacient jednoducho trpí srdcovým zlyhávaním, nevýkonnosťou. Áno. A potom sú to rôzne pocity takých palpitácií alebo nepravidelností. Tak to sú také typické znaky v podstate u pacientov, ktorí sú indikovaní alebo možno, že by mohli byť indikovaní na indikáciu kardiostimulátora alebo implantáciu kardiostimulátora.
Mm-hmm. Viem, že smerujem k veľmi široké otázke, ale aké sú indikácie na implantáciu kardiostimulátora. Vieme to nejako zhrnúť, alebo je to tak široká téma, že nemáme na to priestor v dnešnej epizóde?
No, nebudem citovať guideline, lebo tie sa najmä nájsť kade kde. Ale základný princíp na indikáciu kardiostimulátora je predovšetkým to, že máme klinicky závažnú bradykardiu a že koreluje so symptómami pacienta. Čiže ja si myslím, že toto je úplne základ si pamätať. Ešte to, že pacient má nejakú závažnú bradykardiu, vôbec neznamená, že on bude musieť dostať kardiostimulátor. To absolútne tak neplatí. Aj keď väčšina z tých pacientov áno. Lebo tá bradykardia môže byť navodená, ja neviem, nejakými prechodnými javmi. Môže mať pacient závažnú, ja neviem, hyperkalémiu, ktorá vedie k bradykardii. Môže mať, ja neviem, hypotyreózu nejakú ťažkú. Môže byť, ja neviem, jatrogénna navodená práve, ja neviem, liekmi napríklad. Čiže tých javov a stavov je naozaj relatívne dosť, ktoré môžu viesť k nejakej bradykardii. A práve to je úloha tej hospitalizácie úvodného zhodnotenia pacienta, aby sme stanovili, že či tá bradykardia je natoľko vážna a nie je zvrátiteľná, že ten pacient v konečnom dôsledku potrebuje kardiostimulátor.
Čiže ak tomu správne rozumiem, pacient príde s nejakou bradykardiou, ale predpokladáme nejaký vyvolajúci faktor, ktorý môžeme ovplyvniť. Takže toho pacienta príjmeme, ten vyvolajúci faktor sa snažíme eliminovať.
A najskôr musíme zistiť, či tam je.
A keď ho zistíme a skúsime ho prerušiť, tak môže dojsť aj k normalizácii toho stavu.
Presne tak. Úplne typickým javom sú napríklad také reflexné alebo vágové rôzne typy bradykardii. A tu je relatívne veľmi zaujímavý pokrok v medicíne, lebo to je typická oblasť takých mladých, relatívne úplne zdravých pacientov, ktorí prídu s tými reflexnými synkopami. Určite mnohým je známa tzv. Vazovagálna synkopa. A vazovagálna synkopa tkvie v tom, že v podstate vágový podnet v konečnom dôsledku vyvolá vágovú reakciu na srdci a tým podnetom môže byť čokoľvek. Ja neviem, dlhé státie, náhle postavenie sa. Môže byť emočný alebo iný nejaký stres. A v konečnom dôsledku zase tie eferentné vlákna toho vágu spôsobia buď SA alebo AV blokádu alebo nejaký iný problém, ktorý vedie k bradykardii. No a to je názorná ukážka toho, že takíto pacienti vo väčšine prípadov vôbec nepotrebujú kardiostimuláciu. Potrebujú upraviť, povedzme, niektoré režimové opatrenia. No ale sú takí pacienti, ktorých tá bradykardia, alebo je tzv. Kardioinhibičný typ, lebo tá vazovagálna synkopa môže byť následkom dramatického poklesu tlaku krvi, to je vazodepresorický typ, alebo kardioinhibičný, keď primárnym problémom v podstate toho pacienta v tej reakcii patologickej je to, že vznikne bradykardia. No a teraz je úplnou novinkou, dokonca, a to s tým čiastočne súvisí, že u takýchto pacientov máme techniky na to, ako dokážeme katetrovou abláciou eliminovať túto patologickú reakciu. A my už máme niekoľko pacientov u nás v centre jednoducho za sebou po takejto ablácii a zaujímavým javom je, že celosvetovo je to jedna z nových noviniek, lebo katetrová ablácia je normálne indikovaná na nejaké tachykardické poruchy rytmu, to je vám známe. Ale kvôli bradykardii indikovať katetrovú abláciu, tak to sa nedalo predstaviť ešte pár rokov dozadu. No a teraz už reálne existujú techniky na to, je to tzv. Kardioneuroablácia. A výsledkom je eliminácia týchto reflexných alebo takýchto tranzitorných rôznych SA blokád a AV blokád. A v konečnom dôsledku tí pacienti nepotrebujú kardiostimuláciu, väčšinou nemajú vôbec nejaké závažné bradykardie a nemajú recidivujúce synkopy. Dokonca aj historicky tí, ktorí boli implantovaní, sú také centra a takí pacienti, že boli naimplantovaní, potom podstúpili, tieto väčšina je to mladých dám, podstúpili túto kardioneuroabláciu a výsledok bol ten, že sa explantoval kardiostimulátor. Ano, takže fakt je ten, že raz, keď sa indikuje kardiostimulátor, je ťažké rozhodnúť potom, že už ho nepotrebuje ten pacient. Sú aj také stavy. Môžu to byť komplikácie tejto liečby, alebo naozaj, že sa v konečnom dôsledku potvrdí, že sa jednalo o nejakú tranzitornú príčinu tej bradykardie a keď ju v vodzovkách, ako ste povedali, eliminujeme, respektíve vyliečíme, tak môže nastať aj situácia, že prehodnotíme samotnú indikáciu implantácie.
To je fantastické. A vy ste teraz spomínali guideliny, ktoré nebudete citovať, ale ktoré guideliny by si ten lekár mal naštudovať, prípadne kde ich môže nájsť? Skôr sa riadíme európskymi, alebo máme aj na Slovensku?
Ja si myslím, že ten štandard slovenskej kardiológie je taký, že akceptuje všetky guideliny Európskej kardiologickej spoločnosti. Ja si myslím, nie je to lepšej cesty, ako unifikovať v podstate kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Našou ambíciou je, aby sme boli európski, našou ambíciou je, aby sme robili správnu medicínu a v súlade s najnovšími poznatkami a presne v tých odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti, tak tie sa updateujú v pravidelných cykloch. Väčšinou ten cyklus je nejaký štvor, niekedy trošku dlhší, štvorročný teda, pardon. Ale tam sa dá nájsť úplne všetko. Ano.
Takže aj pre arytmiu a arytmológiu.
Presne tak, aj pre arytmológiu. Aj pre indikácie nejaké bradykardie, ako riešiť, kedy indikovať kardiostimulátory, kedy indikovať defibrilátory a podobné veci.
Jasne. Dobre, tak skúsme si pozrieť nejaké klinické prípady a vy mi poviete, či by ste jednoznačne indikovali a implantovali, alebo by ste možno dali nejaký väčší dôraz na rozprávanie sa s pacientom a kliniku, tak poďme od tých základov. AV blokáda 3. stupňa, tam asi nie je o čom, alebo?
No, nie je o čom až dovtedy, kým nezistíte, že je tranzitórna. No, AV blokáda 3. stupňa môže nastať za rôznych okolností. Väčšinou je to degeneratívne nejaké vzniknuté v prasnecích vyšších decéniách. A jednoducho, ako keby ten normálny prevodový systém degeneruje natoľko, že nie je schopný prevádzať tie impulzy a v určitom okamihu môže nastať úplná AV blokáda. No a vtedy jediným šťastím toho pacienta môže byť to, že má nejaký náhradný rytmus. Väčšinou junkčný, a keď nemá junkčný, možno idioventrikulárny, ten je raritnejší. A najkak ich rozlišíme tým, že aká je šírka QRS komplexu. Ale to je jediné šťastie pacienta, lebo keď nemá náhradný rytmus, tak ten pacient zomrie v asystólii. Ale keď ho má, tak môže prežiť a pokiaľ sa potvrdí, že má takúto poruchu, tak potrebuje kardiostimuláciu. Je to úplne jasné. Že v tomto prípade určite áno. Ale ja neviem, tá AV blokáda 3. stupňa môže byť tranzitórna. U mladého športovca sme mali niekoľko takýchto prípadov, dokonca pacient mal niekoľko sekundové, také pokročilé fázy AV blokády a pokiaľ potvrdíme, že sú reflexné, oni môžu nastávať napríklad v noci, počas spánku. Pacient vôbec ani o nich nevie. Ten, kto je symptomatický, sa na takýto typ bradykardie zobudí a väčšinou sa mu ťažšie dýcha. Čiže nočné dyspnoe je jeden z príznakov, ktorý môže byť asociovaný s tou bradykardiou. Ale aby som neodbočil, teda, čo ho môže vyvolať, tak ak sa potvrdí, tak je to degeneratívna vec, to je jedna vec. Sú to záplavové ochorenia, neviem, infekčná borelioza, treba sa pátrať po tomto, či nebol uštipnutý kliešťom napríklad takýto pacient. No, to môže byť tranzitórne napríklad. Historicky napríklad tieto AV blokády boli asociované presne s kardiochirurgickými výkonmi. A tam smeruje aj história celej kardiostimulácie, okrem iného. To bol prvý popud, že prečo vznikli kardiostimulátory, ale k tomu sa možno dostaneme za chvíľu. No ale môže spôsobiť aj akutná ischémia. Väčšina arytmií nie je úplne asociovaná s akutnou ischémiou. Väčšina arytmií má jasný patofyziologický mechanizmus, ako vznikajú. Fibrilácia predsiení nie je asociovaná s ischémiou myokardu. Vzniká úplne na inom princípe. Ano? Alebo komorové tachykardie. Komorové tachykardie, absolútna väčšina poinfarktových, napríklad komorových tachykardie, nie je asociovaná s ischémiou. Je asociovaná s tým, že ischémiou bol navodený niekedy nejaký substrát, poinfarktová jazva, a okolo nej krúži komorová tachykardia. Ale v čase akutnej ischémie môžu vznikať zase iné typy arytmií. AV blokáda môže nastať napríklad pri spodnom infarkte. A dôvod je veľmi jednoduchý, lebo pravá koronárna tepna vydáva jednu nodálnu vetvu, ktorá vyživuje presne AV uzol. A v čase spodného infarktu dochádza k ischémii okrem toho, že spodnej steny, tak aj práve prevodového systému. A toto je najčastejšie asociované potom s AV blokádami. A po reperfúzii, väčšinou koronátom intervenciou, sa tento stav relatívne rýchlo upraví. Čiže je dôležité diagnózu identifikovať a ešte dôležitejšie je zistiť, ak sa dá, aká je jej príčina. A až potom nasleduje definitívne rozhodnutie o implantácii kardiostimulátora.
A čo v prípade, povedzme, AV blokády druhého stupňa v Enkebach, ale pacient už trikrát za posledný rok synkopoval. Bola by to indikácia na implantáciu?
No, tak to dávate veľmi...
Filozofické otázky.
Filozofickú asi, otázku. No, tak väčšinou to býva tak, že tie AV blokády druhého stupňa, ktoré majú tie Enkebachovské periodiky, tak väčšinou títo pacienti sú minimálne symptomatickí. Keď tak sú symptomatickí presne v zmysle srdcového zdrihávania alebo v zmysle palpitácií. Väčšinou synkopa nenastane. Ano. Problém je, keď je znížená prevodová kapacita AV uzla. Toto je druhý problém. Je veľmi podobný tomu, preto sa k tomu smerujem, lebo to býva napríklad aj u športovcov niekedy, že oni sú schopní jednoducho akcelerovať tú základnú frekvenciu práve následkom fyzickej aktivity, ale keď majú relatívne zníženú tú prevodovú kapacitu, tak nastane paradoxná situácia, je stúpa tá frekvencia a potom náhle vznikne AV blokáda 2:1. A im v samej podstate nastane situácia, že tá pulzová frekvencia spadne na polovicu. A im sa dramaticky zmení výkon. Áno. Tak toto sú napríklad symptómy, kedy treba reálne zvážiť, že takýto pacient by neprofitoval z kardiostimulácie. Jedine za okolnosti, že by nebol kandidát na kardioneuroabláciu, o čom som vám hovoril. Áno. Čiže aj toto môže byť. Naozaj. Ale väčšinou tieto AV blokády, tak tie nie sú indikáciou na kardiostimuláciu. Špecifickým prípadom sú AV blokády 2:1, kde neviete povedať, či to je Enkebach alebo Mobitz. Čiže či je to tzv. Proximálna alebo distálna. Dá sa to rôznymi testami a takými manévrami. Ale si myslím, toto všetko patrí už do armamentária erudovaného kardiológa, aby to vedel zhodnotiť.
Pán primár, ak teda pacientovi teda zindikujeme kardiostimulátor a rozhodli sme sa pre operačné riešenie, čo si v ďalšom predoperačnom manažmente musíme všímať, na čo si musíme dávať pozor, alebo čo je pre operatéra alebo z pohľadu pacienta dôležité ešte uskutočniť? Alebo...
No, treba mu urobiť základné vyšetrenie. to sa nikdy nedá opomenúť. Čiže keď máme diagnózu, máme koreláciu so symptómami, tak ten ďalší krok je jednoducho základné zhodnotenie. Biochemické vyšetrenie, krvný obraz, zápalové parametre, pozrieť sa na to, no a absolútna nevyhnutnosť je echokardiografické vyšetrenie. My sa nemôžeme spoliehať, že echo má urobené pred rokom ten pacient, my ho musíme urobiť aktuálne v tom čase, aj so zohľadnením toho, že keď je po nejakej tachykardii alebo v čase nejakej bradykardie, tak naozaj tie echokardiografické parametre môžu byť mierne modifikované. Ale rámcovo nám dá obraz o tom pacientovi, že aká je funkčná výkonnosť v podstate toho myokardu. A v závislosti od toho sa potom aj rozhodujeme o tom, aký typ napríklad kardiostimulátora by ten pacient potreboval. Alebo rovno, či nepotrebuje už rovno defibrilátor. Pokiaľ má ečnú frakciu 35% a menej, tak je kandidátom na zváženie implantácie defibrilátora. Už to je jedno v akej forme, či to bude komorový, dvojdutinový alebo biventrikulárny. Čiže toto sú také základné rozhodovacie algoritmy, ktoré treba rešpektovať. A chceme postupovať správne. Žiaľ, máme niektoré regióny, kde je menšia dostupnosť, povedzme, echokardiografie a potom toto môže byť skresľujúcim faktorom, že pacient nie je celkom správne, môže byť indikovaný alebo z nedostatku času, kapacít a ďalších vecí. Ale toto by sme mali rešpektovať jednoducho určite všade.
Mm-hmm. Ako pristupujeme k antikoagulačnej liečbe pred operáciou? Je nutnosť ju prerušiť? Alebo môžeme...
Nie, implantácia akéhokoľvek prístroja vôbec nie je indikáciou na antikoagulačnú liečbu, ani jej zvažovanie.
Ak ju ale pacient už mal vpred choroby?
Tak, to je iná vec. Áno, pokiaľ ju má indikovanú z dôvodu, ja neviem, fibrilácie predsieni a je na antikoagulačnej liečbe, no tu sa historicky trošku zmenili tie prístupy. Niekedy sme sa veľmi obávali toho, že pacient bol na varfaríne, áno. Ale dnes v ére už nových antikoagulačných molekúl, už nie sú nové, lebo už sú také staré naozaj, ale sú to tie NOAKy, non-vitamín K, niektorí majú radi, že DOAKy, lebo sú to, že priame, presne direktné. Zasahujú do tej kaskády naozaj predvídateľnejšie a úplne presnejšie. No tak už v tejto ére my dokážeme, ja neviem, implantovať kardiostimulátor keď je pacient na varfaríne, ešte stále sú aj takí, pri INR, ja neviem, 2,5. Optimálne medzi 2 a 2,5. Čím je vyššie INR, tak samozrejme zvyšujeme riziko krvácania. Ale väčšinou toto je manažovateľné riziko, relatívne manažovateľné riziko. Čo je najhoršie, svičovať týchto pacientov na nízkomlkový heparín. A od tohto sa historicky upustilo. Nakedy tradícia, že áno, musíte varfarín vysadiť niekoľko dní predtým a prejsť na nízkomlkový heparín, týždeň, 5 dní a rôzne takéto algoritmy, od tohto sa absolútne upúšťa. Spomíname s takou nostalgiou na tieto veci, ale skôr takou negatívnou. Ale dnes pacient, ktorý je správne antikoagulovaný, sa preruší, povedzme, pri takomto zákroku jedna dávka. V deň implantácie ráno nedostane v podstate nejakú antikoagulačnú molekulu, niektorý z tých NOAKov. A po primárnej hemostáze už po nejakých 6-8 hodinách môže dostať takúto liečbu. Takže ten manažment sa dramaticky zjednodušil. Áno. Je to bezpečné, je to efektívne, je to bezpečné pre pacienta, ale aj pre ten celý personál. Zrýchluje sa management týchto pacientov, aj flow tých pacientov. A upozorňujem ešte raz, že ak historicky ešte niekto sa odvoláva k nejakými tým bridging metódám, tak na toto treba v modernej medicíne určite zabudnúť, lebo to už nemá miesto momentálne.
Je super, že ste to spomenuli. Ešte keď sa vrátime k tomu predoperačnému manažmentu pacienta, predstavme si situáciu už závažnej bradykardie u pacienta, ktorý čaká na implantáciu. Predstavme si situáciu srdcová frekvencia 30 za minútu. Je tento pacient ešte vhodný, aby ostal na normálnom obložku, na normálnom oddelení, alebo už je to situácia, kedy by sme pacienta mali prekladať na nejaké monitorované ložko?
No určite, nepochybne. Jednoducho, pacient s bradykardiou, bradykardia je definovaná rôzne, Niektoré učebnice hovoria, že bradykardie je každá frekvencia jednoducho po 60, čo ja s tým nie celkom teda súhlasím. A si myslím, že klinicky významná bradykardia znamená frekvencia teda pod tých 50 a ani to neznamená, že je závažná. Ale jednoducho znamená skutočnú bradykardiu, ano? Keď nie je vyvolaná niečím iným. No ale ako náhle sa dostávame na tieto frekvencie jednoducho pod 40, už v akejkoľvek situácii, tak ten pacient by mal byť monitorovaný. Čiže či je to v spádovej nemocnici, či je to v akomkoľvek centre jednoducho, či je to na chirurgii, alebo na neurologii, alebo na kardiológii, je to úplne jedno, ten pacient by mal byť monitorovaný. Môže byť v pozadí čokoľvek. Môže mať, ja neviem, akutné renálne zlyhanie. Áno. S hyperkalémiou, alebo ja neviem, môže byť v diabetickej ketoacidóde, ktorá je asociovaná takisto s tým. Jednoducho ten stav môže byť niečím navodený, ale v každom prípade takáto frekvencia indikuje toho pacienta na monitorovacie lôžko. A v prípade, že je významná tá bradykardia, tak sa treba zamyslieť nad reálnou možnosťou kardiostimulácie. Mm-hmm. A nemusí byť rovno trvalá, môže byť napríklad dočasná. Mm-hmm. Presne tak.
Pán primár, ešte jedna otázka, ktorá určite zaujíma všetkých, ale z čias štúdia si s ňou nie jeden človek lámal hlavu a to sú tie skratky DDD, VVI, AAI. Skúste nám to trošku objasniť ľudskou rečou, čo teda pod tým môžeme chápať.
Áno, toto je kódovanie arytmológov. No, ja som vyrastal na ére Matrixu, kde boli rôzne tie kódy, ja to rád používam aj v prednáškach. Áno, kardiostimulácia a všetky implantovateľné prístroje fungujú v určitých režimoch. A či je to defibrilátor alebo je kardiostimulátor, tak väčšinou je sprevádzaný nejakým kódom označením alebo kódovým označením. A tam sú rozhodujúce prvé tri písmená toho kódu. A ako ste správne povedali, môže to byť VVI, DDDD, alebo môže byť AI. Väčšinou to vypovedá o tom, že koľko je tam elektród a nie vždy. Niekedy ten počet elektrod je ďaleko väčší, ale programovaný režim môže byť úplne iný. No v každom prípade tie prvé tri písmená jednoducho. To prvé písmeno v tom kóde sú rozhodujúce určite tie prvé tri, som spomínal. Prvé písmeno hovorí o mieste stimulácie, druhé miesto o mieste snímania. Čiže keď máme, ja neviem, DDD režim, tak vieme, že ten D znamená dual chamber, väčšinou v predsieni a v komore umiestnená elektróda. A tam sníma aj tam stimuluje. A pokiaľ je tam to tretie písmeno, to môže byť buď, že to je D alebo I, čiže buď spúšťaná nejaká aktivita, keď zosnímame niečo v predsieni a pacient má AV blokádu 3. stupňa, tak tá zosnímaná aktivita v predsieni vyvolá potom v tom kardiostimulátore, že on má s určitým časovým odstupom dať elektrický impuls do komory, aby sme preklenuli tú AV blokádu. Čiže ten princíp je veľmi jednoduchý. Všetky prístroje pracujú na princípoch matematiky. To je krásne na tej aritmológii, že snúbi sa tá matematika s fyzikou úplne dokopy a všetko to rezultuje potom v medicíne. Hej? Ale môže byť napríklad, že ten pacient bude programovaný v takom režime, kedy my chceme, že ako náhle má nejakú spontánnu aktivitu, to sú tie napríklad tranzitórne AV blokády, že keď ten prístroj dokáže zosnímať nejakú spontánnu aktivitu, ktorá sa tam nachádza, tak aby nedával žiaden impuls. Uh-huh. Áno? No, tak vtedy je tam to písmeno I, ten režim je, ja neviem, DDI. Uh-huh. Čiže ako náhle ten pacient vie, že v predsieni v komore zistí nejakú spontánnu aktivitu, tak bude suprimovaný. A ako náhle zistí až bradykardiu, tak vtedy dá nejaký impuls. Pracuje stále s intervalmi. Čiže počíta čas. Aj kardiostimulátor, aj defibrilátor majú v sebe algoritmy, ktoré sú založené na jednoduchom počítadle. Počítajú neustále nejaké intervaly a impulzy. A pokiaľ ten impuls nedosadne do okna, ktoré my mu nastavíme, že to má byť, ja neviem, 60 za minútu, ako náhle on zistí, že ten interval medzi dvomi nejakými situáciami alebo snímanými aktivitami v nejakej dutine presiahne tých 60, čiže nastáva bradykardia, no tak to nedovolí. Odpočíta si jednoducho tých 1000 milisekúnd a keď dovtedy nič nepríde, dá tam stimul. On pracuje veľmi jednoducho. A zaujímavé, rovnako pracujú aj defibrilátory. Defibrilátory takisto pracujú na základe toho, že oni snímajú tú aktivitu aj v čase tachykardie. Ako náhle on zistí tú tachykardiu a mu spadne do nejakého okna, napríklad komorovej tachykardie, ktorú my vieme naprogramovať v určitých intervaloch, tak on vie, že má spustiť kaskádu nejakých terapií. Väčšinou je to ten tachykardický pacing v rôznych režimoch. A keď to neúspeje, no tak dá defibrilačný šok. Ale keď ten interval je veľmi krátky, frekvencia, neviem, komorovej tachykardie alebo fibrilácie komor je veľmi vysoká, je ďaleko nad 250 napríklad, tak tam väčšinou jednoducho on už zakceleruje všetky tie mechanizmy, možno dá nejaké také záchradné moderné algoritmy, ako to relatívne zrýchliť, ale je pripravený rovno dávať vysokoenergetický šok, aby nezdržiaval jednoducho a pacientovi zachránil život. Som pomiešal dokopy stimulátory a defibrilátory, ale ten princíp je stále rovnaký. A odvíja sa to presne od toho iniciálneho kódovania. A aj režim znamená, že máme snímanie a máme stimuláciu len v predsiedni A je atrium. VVI režim znamená, že máme snímanie a stimuláciu len v komore. A DDD znamená, že máme ich kombináciu.
Oboch. Mhm.
Tak.
Jasne. No verím, že po tomto vysvetlení to bude mnohým o mnoho jasnejšie. Pán primár, ešte jednu vec by som od vás možno rád počul a zároveň videl. Ak si pozrieme rentgenové snímky takýchto pacientov, ktorí už nejakú tú implantovaný agregát majú, vieme na samotnej snímke rozlíšiť, čo, o ktorý typ device sa jedná?
No tak o tom sme čiastočne hovorili už.
Môžeme si to ukázať možno aj na obrázku.
No dobré, ja som za. Teraz na obrázku, na tej animácii uvidíme dva prístroje implantovateľné. Jeden z tých prístrojov je kardiostimulátor a druhý je defibrilátor. Oba sú resynchronizačné. Majú tri elektródy. Jednu elektródu majú v predsieni, to je v tom tvare J. Jedna je uložená v komore, tá je v hrote. A ďalšia je uložená v koronárnom síne, ako keby na ľavej komore. To je podstata tej resynchronizácie, že my potom tú disynchróniu medzi komorami a v rámci ľavej komory dokážeme presne načasovaným stimulom ako keby zmierniť. A tým pádom pri tej disynchrónej kontrakcii nastáva to, že tá ľavá komora sa ako keby tak trochu prelieva z jednej strany na druhú. Práve to, že nie je súčasná kontrakcia dvoch častí, tej septálnej a laterálnej časti. No a keď tam dáme elektródu a dáme tam včasný stimul, tak dokážeme urobiť to, že tá kontrakcia je viacej súmernejšia a výsledok je potom ten, že tá kontraktilita a aj vývrhový objem tej ľavej komory sa zlepší. Čiže to je podstata resynchronizácie. No ale sa vrátim k tým rentgenom, keď ich vidíme teraz, tak z tohto, ako určiť, že ktorý je stimulátor a ktorý je defibrilátor? Tak prirodzene by sme uvažovali, že tak pozrieme sa na prístroj. No ale z prístroja nedokážete určiť vôbec nič. Pozorné oko vie identifikovať, že tá štruktúra na rentgenovej snímke toho prístroja je mierne iná pri defibrilátore ako stimulátore. Ale tú pozornosť by som upriamil všetkých na samotnú elektródu. A tu sú teraz priblížené tie elektródy. A keď si všimnete, to je to, čo som spomínal, že tá stimulačná elektróda je na distálnom konci relatívne tenká. Aj keď je mierne zrubnutá, ale je stále tenká. A na rozdiel od tej defibrilačnej elektródy, ktorá má úplne v tej distálnej časti niekoľko centimetrov od jej ústia v tej komore, má zhrubnutý koil. A táto zhrubnutie, ten koil, to je presne ten jeden z defibrilačných koilov. Keď resuscitujeme pacienta, potrebujeme dve pádla. Na čokoľvek potrebujete väčšinou tie dve pádla. Pri kardioverzii rovnako tak, aj keď nalepujete pacienta. A tuto rovnako potrebujeme dva nejaké póly. Jeden z pólov je tento defibrilačný koj v elektróde a ďalší je samotné telo toho defibrilátora. Áno? Čiže na základe takejto rentgenovej snímky dokážeme relatívne rýchlo a jednoducho identifikovať, že áno, tento pacient má síce veľa elektród, ale tento je s defibrilátorom a tento je s kardiostimulátorom.
Tak verím, že v tomto momente to bude mnohým o mnoho jasnejšie. Na záver, pán primár, povedz si nám možno niečo zaujímavé z histórie kardiostimulácie.
No, ďakujem pekne za otázku. Tá história je veľmi zaujímavá a celá tá história je viazaná k vývoju tranzistorov, ako vôbec vznikli. Inak toto je zaujímavé. Kardiostimulácia je zaujímavá tým, že to je prvýkrát moment v medicíne, kedy vývoj elektrotechniky začal byť použiteľný v medicíne. A začalo sa to v Minneapolis a roky dozadu. Celá tá história v podstate tej kardiostimulácie smerovala k tomu, že u pacientov už vývojom kardiochirurgie napríklad a ďalších takýchto modalít jednoducho chceli zachrániť pacienta, ktorý bol v nejakej bradykardii. Áno. Najskôr tie prístroje boli obrovské, veľké a väčšinou boli dependentné a závislé od napájania zo siete a boli vedľa pacienta. Historicky taký prvý skutočný kardiostimulátor bol implantovaný niekde, ak sa dobre pamätám, okolo 1930. Hej. Čiže toto bola éra rôznych v takých pionierských ešte oblasti. A dlho trvalo, kým sa urobil taký, že nositeľný kardiostimulátor. Lebo v tých časoch si predstavte, že ten pacient dostal kardiostimulátor alebo bol stimulovaný samozrejme vo vitálnej indikácii. Áno. Ale pokiaľ ležal na posteli a mohol byť nejakým spôsobom teda stimulovaný. Aj ten vývoj toho, že ako bol stimulovaný, nechcem zachádzať do detailov. Ale nastali situácie, kedy vypadol prúd, čo v tých časoch absolútne nebolo raritné, a pacient, pokiaľ nemal vôbec nejaký záchranný rytmus, no tak on zomrel. Tak vymysleli aj inžinieri jednoducho to, aby to bolo niečo nositeľné, teoreticky, čo by vydržalo. Tak tie prvé nositeľné kardiostimulátory, to si predstavte nejakú veľkú skriňu alebo komodu, ktorú tlačili pred sebou, aby sa mohli vôbec pohnúť zložka pacienta. No, ale zaujímavá história je aj prvých takých tých implantabilných kardiostimulátorov. Ten vývoj potom naberal tých 50. rokov relatívne dramatický vývoj. A prvý implantovateľný kardiostimulátor bol v roku 1958 vo Švédsku. A vyvinul ho kardiochirurg Senning a inžinier Bor Enquist. On tiež skončil medicínu, ale venoval sa skôr takýmto inžinierským nejakým veciam. A vyrobili prvý implantovateľný kardiostimulátor, kde mal všetky tie komponenty zaliaté do živice. Tá živica bola odliatkom konzervy, ktorá bola inak vtedy veľmi populárna. A takto dostali v podstate samotný ten stimulátor, z ktorého viedla elektróda, ktorú dokázal ten chirurg potom implantovať. A prvá implantácia, ktorá sa uskutočnila, tak prvý pacient je Arne Larsson, sa volal. A tam je zaujímavá tiež história, že to jeho manželka extrémne naliehala na týchto dvoch pánov, že darmo, že majú úplne že experimentálnu nejakú metódu, ale že nech implantujú, aby zachránili jej manžela. A na naliehanie údajne bola veľmi pekná tá jeho manželka, ale nemám to overené. Tak nakoniec implantovali a on je naozaj prvý pacient na svete implantovaný s implantovateľným kardiostimulátorom. Si predstavte, ten prvý prístroj vydržal rádovo pár hodín. Boli tam rôzne problémy s elektródou. Mali v zálohe ešte jeden, tak mu naimplantovali potom druhý. Ten už vydržal rádovo niekoľko dní, tak to už bol obrovský pokrok. Za celý život mal podľa informácií, a tu sa nie celkom jednotia tie informácie, 22 až 26 prístrojov implantovaných.
Wow.
A umrel v roku 2001, ak sa dobre pamätám, a prežil obi dvoch týchto pánov, ktorí mu zachránili život prvýkrát. Prežil aj chirurga, aj toho inžiniera. dostal potom a nezomrel na kardiálne ochorenie, si predstavte. On zomrel na onkologické ochorenie. No. A zomrel v roku 86 rokov. Dostal zlatú medailu Európskej kardiologickej spoločnosti okrem iného. Ale to je tá zaujímavá história tej kardiostimulácie. A ešte zaujímavejšia je rovnako aj pri defibrilátoroch. Ale že ten entuziasmus doviedol k záchrane života v podstate až natoľko, že v normálnych okolností by ten pacient umrel. On prežil obidvoch týchto pánov. Tak to je taký paradox toho života.
Wow, výborné. Tak ďakujem aj za tento historický moment, ktorý ste nám priblížili a rovnako aj za váš čas, že ste si ho našli a prišli k nám do podcastu CardioMD. Ďakujem vám pekne.
No, ja ďakujem vám za pozvanie a želám vám veľa inšpiratívnych nápadov ešte a veľa príjemných reakcií spätných potom pri vašej práci, ktorú robíte. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj my. Počúvali ste rozhovor podcaste CardioMD. Ak sú vám témy kardiovaskulárnych ochorení rovnako blízke ako mne, môžete nás sledovať na YouTube kanále Projekt MD alebo CardioMD vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Takto si budete istí, že vám žiadna nová epizóda už neunikne.